ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ደንበ ኣህዛብ ብዝብል ዕላማ ዘነቃቅሖ ናይ ሓባር ዘተመሰረት ትማሊ ልሕደ ቀትሪ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፊረንሰ ናይ ዝተፈላለያ ጨንፈር ስነ ባህሊ ሊቃውንቲ ብዛዕባ ጥበብን ሃይማኖትን ከምዝዘተዩ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዝዘርግሖ ምንጪ ዜና ሓቢሩ። ናይቲ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ብዛዕባ መደብ ደንበ ኣህዛብ ኣማእኪሎም ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ መደብ ኣብ ፈረንሳ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ሓደ ኢሉ ድሕሪ ምጅማሩ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ኣድላይነቱን ተደላይነቱን እናዓዘዘ ብኣመንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተፈላለዩ ናይ ስነ ባህሊ ኣማንያንን ኢኣማንያን ሊቃውንቲ እውን ትኩረት ዝግበረሉ ናይ ባህሊ መድረኽ ኮይኑ ኣሎ። እዚ መደብ ደንበ ኣህዛብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሮማንያ ርእሰ ከተማ ቡካሬስት ከም እተኻየደን ኣብ ባርሴሎና፣ ኣብ ስቶክሆልም፣ ኣብ ቲራና፣ ፓሌርሞን፣ ማርሲልያን ዘካይዶም መደብ ዘተን ዓውደ መፅናዕትታትን እውን ከም ዘለዎ ጠቒሶም ኣብ ከባቢ ኤውሮፓ ዘዳለዎ መደባት ምስ ፈፀመ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ላቲን ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ክብል ምዃኑ ገሊፆም ብዙሕ ግዜ እዚ መደብን ብዛዕባ ዝዝትየሎም ርእሰ ጉዳያት ምስ መናብርቲ ጥበብን ናይ ባህሊ ተቋማትን ከምኡ እውን ምስ ናይ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ብምትሕብባር ዘዳልዎ ከም ዝኾነ ምስ ገለፁ ኣብ ኢጣልያ ብዛዕባ ዝተኻየዱ መደባትን ዝዳሕሰሶም ነጥብታት ብቤት ማሕተም ዶንዘሊ ዝቐረበ ክልተ ተኸታታሊ መፅሓፍ ድሮ ንንባብ በቂዑ ኣሎ ምስ በሉ እዚ ትማሊ ኣብ ፊረንሴ ዝተኻየደ ኣብ ጥበብን ሃይማኖትን ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝዘተ ዓውደ መፅናዕቲ ፊረንሴ ከተማ ናይ ስነ ጽባቐን ስነ ጥበብን ብምዃና ኣብ ሕብረ ባህሊ ዘለዋ ግደ ግምት ዝሃበ እዩ ኢሎም። እቲ ኣብ ቡካሬስ ዝተኻየደ መደብ ዘተ ሮማንያ በቲ ዝሕለፈቶ ናይ ደሴነት ስርዓተ መንግስቲ ዝተኣታተወ ባህሊ ኢኣማንያንነት ኣብ ዓለም እቲ ፍሉይ ዘብላ ድማ ኣብ መናምርተ ጥበብ ሮማንያ ህላዊ እግዚኣብሄር ዝኽሕድ ስነ ኣልቦ እግዚኣብሄርነት መደብ ትምህርቲ ኮይኑ ዝወሃበ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ኣብ ቡካሬስት ኣብ መንጎ ኣማንያንን ኢኣማንያን ዝተኻየደ ናይ ዘተ መደብ ኣገዳስነቱ ዘድምዐ እዩ ኢሎም። ብሄራዊ ህዝባዊ ስነ ኣልቦ እግዚኣብሄርነት ዘንፀባርቕ ብሉይ ባህልን እቲ ብግብሪ ዝንበር ስነ ኣልቦ እግዚኣብሄርነት እምነትን ከማኡ እውን ኣልቦ እግዚኣብሄርነት ብዘይፍላጥ ዝነብሮን ብምክንያት ሕፅረት ህንፀት ዝንበርን ብስነ ኣግባብ ዝተመርሐ ስነ ፍልጠት ኣልቦ እግዚኣብሄርነት ብጠቕላላ ካብ ጥንቲ ክሳብ እዚ እዋን ዘሎ ባህሊ ኣልቦ እግዚኣብሄርነት ዝድህስስ መደብ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።